Кепният Адаатлық Радио. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2016 жылдың 23 декабрі, Кептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнелігі. Олары күнің сағыдың тәзеліктерінің лән. Олар білін сіз мен Йоғсын Анны Құрған танысы дәрін. Күнің ғар Алеппадан чықман ғалын асуды илатуға қолғылың түсі өстілер эвакуас етмегі іші келен сағатларда тамамланыр деп, халқары Қызыл Қасқұрым басының сөзі сайтты. Инги сетки галын бир нече мың адамын 22 декабрда 14 часта оғыслуге кичи машинли эвакуация эдилжектігін айтты. Егер хеммедат урна болса эвакуация шугизе тамамланар деп сетки сөзінің үсіні етірді. Шейрадол автобусларын хөкіметін еліне қавалын оғылырды. Идлип вилайетінің Фуах ве Кефрайы оғыларыны галын адамлар хем эвакуация эдилжектігін айтты. Халқары Қызыл Қасқұрымбасының мағлұматына өре кетен хептеден вер Алеппадан автобусларлен 30 мүн семесі адам чықарылы. Бемғаның баш ассамблеясы Орсетін ве Сирияның берк қаршылығына қарамаздан Сириядағы ұрыс жинаяттарын ве адам хуқларының бодылмаларын дернеме койынша панель дөретмегі сесе койды. Лихтенштейн тарапынан тасланан резолюция 21 декабрда 105 сесін қолламағына қаул етілді. 15 дәулет оңа қарсы болды. 52 дәулет болса сақланды. Орсет Ассамблеяның Хоопсыздык кеңесінің ісіне қатысыянлығын ұйдырды. Москва бұл кеңесте Сириядағы ұрыс жинаятшылар дейлеңдер жауапкершілігі шекмек чараларына ийгидерлі бөгөт болып келді. Иран ве Хытай бұл резолюцияға қарсы сөз берендердің ішінде болды. Тәді дөрөтілген панель БМГ-ның дернеу комиссиясы билен якын кызматташлыкты ишлер. Бұл комиссия өз вактында ұрыс вактында эдилген вагшыйлыктар жийкме-жийк көркөдөн хасабаттардын бир нечесин тапшырыпты. Сириянын БМГ-дагы элчиси Башар Жафар Бір резолюция бей қанун деп қарсы шықты ғой оның конфликтің сөзгөтіне өкім салиянығын айтты. Талыбан жеңшілер пайтақт қауырлы қанун шықырдыларын жайына завт етіп 8 адам өлдірділер деп ресмилер айтты. Олар қауіпсіздік күйішлерінің 22 декабр күні ерден 3 тәне яралы хүзімчіні атып өлдіргендіктерін айттылар. 21 декабр күні кейішлік басшылығының хүзімін жауапкершілігін Талыбан өзіне алып, қауіпсіздік ресмилерінің вазип юнансығыны нышана алғандығын айтты. Бұл хүзім Хелмендли парламент дағдасы Мирволинің қоғылысында болды. Ол аман қалмау үшін үчөктен өктігі қастыхана ерлестірілі деп қауыл полициясының жинайет тергеулер бөлімінің басшылығы Фрайдуғын Обайда айтты. Бұл хүзім нәтижесінде Мирволин масқалағдарларынан екі адам. Оның бір нәрсе жан пинасығы ұрызғынлы депутат Абайдулла Барақзайың оғылы өлірілі. Кремльдің сөзшісі қазір Бірлескен Штаттар білен диалогын доңып қалғандығын ве Москваның сайланған президент Дональд Трамптың іс басына кетмеуі үлен қатынастықтарының саласын қоғылмауына қарасмайтынын айтты. Бірлескен Штаттар білен диалогын тас әхли дәрежесі доңды деп Дмитрий Песков 21 декабрда Мир ТВ білен сөхбеттесушілікте айтты. Ол біз бірек бірек білен кеплешмейер сияды жуда аз кеплешер сияды. Песков Кремльдің Трамп инниқайды Орсетін арадаларының ике саасы шешмесіні, НАТО-ның кеңелмеуіне ве яраглансуу күйүшлөндүрмөгүнү күнбатыр дөөлөттөрүнүн Москванын Украинадагы агрессия себептүү кирген санкцияларны саласын үткөдөр деп карашмаяндыгын айтты. Орсетин президенти Владимир Путин 21 декабрда санкциялар дөөлөттөрү бөлөр ве алардын умумий белабетери террорчулукка каршы бирликте көрүшмөк тагарларынын өңүн алар деди. Трамп өзүнүн Орсет менен катнаштыкларды коголондурмок ве анын менен Ислам дөөлөтү террор топоруна каршы согуш маселесинде иштешмек истегенин айтты. АБШ-нын дөөлөт департаментинин сөзчүсү Джон Кирби Песковун кеплешкилер доңду дегенине каршы чыкты ве Орсет менен дипломатик багылышыктардын кийин эрмилүү маселелер боюнча дагам эдиянын айтты. Қазақстанның танымал телевидение журналисті кесен хептор қалыптастырылған сөхбеттесушілігі эфире бергеннен соң дәулет ішіндегі телеканалдан істен шекілді. Бірінші Евразия каналының журналисті Руслан Сымиков 17 декабрда эфире берілген сөхбеттесушіліктен соң елбасылар білен пікірінің қауырт келмелдігіне салғыланып істен шықмақ барады арда берді деп оның істес жолдастары 20 декабрда айтты. Сымиков кесен хепті бірінші Евразия каналының басқа бір журналисті Аймире Сайкентаеваның рус журналисті Владимир Познердің мәшһүр кеплесігіне интервью версіні эфире берді. Познер 19 декабрда Адат Европа ве Адатлық радиосына бұл хил сөхбеттесушілігін хеч қашан болмағандығын айтты ве бейли қалыптылығын аңыр бас самсықтығын өңөсірді. Европаның дикелдіскі өсі шуанқы Түркменстанына құсусы пудо верен қолуын чуңлаштырар деп Акипрескон несір хабар берер. Айтылмағына ора банк Түркменстанның интидар юро қағатлы қаплайзы фирмасына 1 миллион американ долларын мөлшерінде қарыз берілмеуін құрнаяр. Құрметті тыңдаушылар, сіз хабарларды тыңдадыңыз. Азаттылығын толқындарынан айырылмаңыз.